I hipotetičke i realne Turingove mašine ne samo da su otvorile renesansu računarstva, nego su odigrale i ključnu ulogu u pobedi nad nemačkim snagama u Drugom svetskom ratu, kaže dr. Dušan Vudragović iz Instituta za fiziku u Beogradu u 29. epizodi naučno-popularnog videoserijala Vrt fizike. Alan Turing, koga danas znamo kao oca savremenog računarstva, tokom studija bio je fokusiran na problem odlučivanja koji je definisao David Hilbert, odnosno na traženje odgovora možemo li automatski da donesemo odluku da li je određeni matematički iskaz tačan. Da li postoji problem na koji najsavremeniji računar ne može da da odgovor? Postoji, a Turing je to matematički dokazao, kaže dr. Vudragović i pojašnjava da je za tu svrhu konstruisana čuvena Turingova mašina. Jedna druga Turingova mašina je imala još praktičniju namenu, a istoričari danas smatraju da je zahvaljući njoj i radu britanskih timova za dekodiranje poruka Drugi svetski rat skraćen. Turing je najpoznatiji po tome što je razbio Enigmu mašinu koju su Nemci koristili za šifrovanje poruka, kaže dr. Vudragović u epizodu u kojoj detaljno objašnjava kako je ova mašina funkcionisala i koje su veštine bile potrebne da se poruke dekodiraju. Serijal Vrt fizike pokrenuo je Institut za fiziku u Beogradu inspirisan konceptom popularnih IPB tribina koje su sve do epidemije okupljale mnogobrojnu publiku u velikoj sali SKC, realizovana u saradnji sa portalom Nauka kroz priče. Svaka od epizoda Vrta fizike posvećena je jednoj od ključnih tema moderne nauke. No umjesto pred publikom sa fizičarima i drugim istraživačima, sada razgovaramo u bašti instituta na obali Dunava u Zemunu. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.